Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning yanvar-oktyabr oylarida ichki ishlar tizimida 25 nafar xodim xizmat vazifasini bajarayotgan vaqtida halok bo'lgan. Bu haqda bugun 1 dekabr kuni Ichki ishlar vazirligi mas'ullari tomonidan Prezident administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tayotgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, joriy yilning o'tgan 10 oyi davomida 344 ta holatda xizmat vazifasini o'tayotgan ichki ishlar organlari xodimlariga nisbatan fuqarolar tomonidan qarshilik ko'rsatilgan. Shundan 194 ta holatda 258 nafar fuqarolarga nisbatan prokuratura organlari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, sud hukmiga ko'ra 72 nafari javobgarlikka tortilgan. 10 oy davomida 25 nafar xodimimiz xizmat vazifasini bajarish vaqtida vafot etgan. Ulardan 9 nafari yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi mas'uli. Shuningdek, mas'ullar kecha 30 noyabr kuni Olmazor tumanida profilaktika inspektorining o'ldirib ketilishi bilan bog'liq voqeaga ham to'xtalib o'tdi. Olmazor tumanida profilaktika inspektori xizmat vazifasini bajarayotgan vaqtida muqaddam bir necha marotaba sudlangan shaxs tomonidan pichoqlab o'ldirildi. Xohlaymizmi yo'q, u bizning xodim. Kechagina biz bilan ishlab turgan edi. 2 nafar farzandi bor, oilasiga nima deyishni bilmay turibmiz, deydi Ichki ishlar vazirligi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti boshlig'ining o'rinbosari polkovnik Hamza Maqsumov. Eslatib o'tamiz, 30 noyabr kuni soat 12:50 Toshkent shahar Olmazor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi profilaktika inspektori katta leytenant Nebobo Murotov tumanining G'alaba mahallasiga tezkor chaqiruv bo'yicha yetib borib, xizmat vazifasini bajarayotgan vaqtida muqaddam sudlangan 1992 yilda tug'ilgan fuqaro BZ xodimning hayotiga tajovuz qilib, voqea joyidan yashiringan. Nebobo Murotov voqea joyida vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.